أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج. صدق الله العظيم. قاف. والقرآن المجيد. او دلیل کی پیش کرو قسم دے دا قرآن چ اغا صاحب عزت دے بلند مرتبہ دے او کثیر العطا دے عزت مند دے شرافت کے پکے اغا قرآن چ اغا دیر دا عزتون مالک دے دیر بخشش دے دیر کریم دے دیر پڑی رسی پتون باندے راضی قرآن عظیم صاحب عزت بلند مرتبہ بزرگ عطا او بخشش والا او اغا بخشش اغا اغا عطا کئی کی صرف مالا مال کئی دنیا و آخرت و تخصی نو دلیل کی پیش کئی و خرائی پر خدا دلیل پیش کئی مدعا داو جواب دغنیشت دے گا جواب پت پکے نمنگا دلیل کے پیش کرو دا قرآن مجید عزت والا شرف والا برکت والا نزاف دی مرتبہ مالک کے جسا واغستا غطبا عطا و بخشش وی بلن مرتبہ بی صاحب عزت بی بابرکت بی بلن مرتبہ بی بل عجیبو بلکہ دی تعجب کئی انجا ہم ددی خبر چرا گئے دی تمون زیرون یو یرون کے رضید بد عمل شرک بنتیجہ کے من ہم رضید جنس نا رضید کلی نا رضید کور کلی رو رضید رضینا فقال کافرون کافران وی منکر چکم دی دا قرآن و دا نبی آزا شیعن عجیب دا خوصا عجیب شیع دا پیش کر دا خوصا عجیب شیع دا پیش سوئی دا خطنا شنو انا خبر دے گئی ویسی ایدہ تو ایدہ متنا آیا اغا وقت چی منگا مروشو وکننا ترابا او شک خورے نبیہ با دوبارہ جم نکیو پنیوی جن باندے ذالک رجع بعید دار جوع و پسی نا شنی خبر دا اخلور خبر دا یعنی بعید عقل اقیاسنا دا عقل لگی خبر دا نا شنی انا خبر دا کہ ذرا ذرا شو یہ ریشو سو بس مگر کفارش نے بیا بیا لی جمع کی ودا ہو یہ خبر کی حالان کہ اللہ ہی قد علمنا یقینا من تظم علم کہ من معلوم ہے ما تنقص الارض اغا کی خریز مکا من ہم دید دی وجودنا زمکا کی دید دا حصہ کمئی دا وجود کمئی خوری کی سو بجی سخور را سہوارا سگیستے ازمک چدا ہے کہ دا کم خوراک کی اور کمئی اور کم کئی ہے میں ہم دینا نو عندنا نو زو اور دی ادی ندا ہے کہ تزینا حال دا کہ و عندنا کتاب حفیظ زمن سرا یو کتاب دے چا غم حفوظ دے و غی کی رہی ریکارن کی اغنو فی دا حافظ خانہ چا زمن پڑی پسو لفظ کی وائی نو دے محفوظ دے زرزر دے محفوظ دے ہر گرد ہر ذرا ہر حصہ بالکل محفوظ رمن سرا ادے وی جزو کر خور شما منتشر شما اور ادھر ادھر شما اور خروب خواہ شما نو جہاں بلا جم دیکی بھی سا عجیبہ خبر ہے کئی تو آقل نہ لے خبر ہے کئی نہ شنی خونے خبر ہے کئی در سایا نو افلم یا نظرو ندی نظر نکی لگونے دا عبرت پر نظر نگوری بلکہ ربو بلکہ دین اس بدتا ضرور کہ بالحق حق تا امزق حقیقت تے پیغمبر چے پیشتو لما جاہم ہر کل چدی ترارے وزی پر دیر روانے والی جائے کہ خبردار کہ ان کے حدید عمل دا نتائج ہو ندا حق دا پیشتو نفہم فزی فی امر مریج پدا سی یوکار کی دیتی اگر تردد دے دار ترزد پا یعنی اگر فکر کی پر پریوطل ہے ترزد کی پریوطل ترزد کی پریوطل شرک کی پریوطل نمان دے نبی کی وقت پیش کو نا افلم ینظر دی بوری نا ایر سما اسمان تا پورتا پھر پورتا کائنات اسمان دا پورتا فیضا تا اثر کی ہوئی اسمان سا معین سیز نرے تا دا نظر دا انتحاب برا کائنات چکم دے دی بوری نا اسمان تا فوق ومد اقل فار لفاسا کیف بائنا ہے چی من سرنگ جو کڑے دی لرہ وزیناها او بیا دا سر جنرال کون دیم نده پر خیلکان چه تیارو گوپ پا کیده نا وزیناها خیشتا کریم دیده لرا پستورو خدا غبانی تا فگور تیاری دی سوری دی دغلی وزیناها خیشتا کریم دیده دی اسمان لرا وما لها من فروج و دیک خسد چاو دیم نیشتے دغا خبا کم نیشتے تاو سفر خبا کنیسا چاو پاکی نیشتا دیکھ سوینی اگر رہتا نا فهل ترى من فتوت بك سريوين سچاوين فرج عزة بسرق بياب غذا كرتين فرمل كوي بار بار نظر پده كائنات واسع ودا زما فعل لي ليك فرق ويني دمس انسان كم منغا تجو كده اندر حكمتون اندر تي اگر اللہ وجه بیا والارض مددنا ازمك منغا خورا کرده دا نمانتا هو گول خاری خود دا خورا اللہ و امان دا سخورا کرده دا زمکا و گول مکا دا او خورا دا او چل لی دا جو رفتار دی یو رفتار خدا سلی دا زمان سر سینزان ناس تے تے پوئی گی او بل رفتار دا سلی رفتار نا غدا سی دیلو کا رفتار سر پی بری سر روانی اختا تی او اگر تو رفتار دے گوڑے پی او ساکر پر پر دل پر تیزا بنا دا رفتار دے دا سی چلی ادا کی دینا ہوتا کوئی من سے ایک ہزار فیس اور دماغ ایک ہزار مین فیس گھنٹا دے جاتے پتا بل خود دیر سے ہوتے لنے دیتا تک گور نہ دیتا غطا لے اسمان تھا دیتا تھی کمزہ نبی نظر نہ کی سیدھا گیا جا فیل ارد اسمہ کا مدد نہا منگا خورا کرے گا یعنی گول نہ ہو خورا منگا تخکاری وال قینا فیہا ابیاما چولی جی پدی کر رویا سی گولن رسطور پر دا غرونا دا میخونو پا انداز باندے یعنی اللنگر انداز دا دا بس یا اطلاق سرے پکے چھے تشی روانی اچھے تکی رکھ رہا تھی نظر دا سے مکرہ جر پارا دا غرونا پر مند لنگر انداز کوئی دینا خوز ہمنا حالان کی دا خوئی ماتا سوئے لیکن اپا خوزی دین تو نپوئے گی خوزی نا و ام بتنا بیام ذرگون کئی دی دیا پر ملک من کل زوجین بہی ہر قسم جوڑے دا ہر یو سیز دا نباتات بہی فرمزہ و نفیز دا ہر قسم جوڑے نباتات تا تو پکے غیر و غلیری میویری قسم 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 تر و تازہ دامنگا پکے بیا پیدا کری دی تس ہو گو رہا تب سرطن کی دا بصیرت تے سرگو دا خاون دا پارا باطن یاو بسارت تے سرگو دا دیو بصیرت تے رس سرگی دا وذکر او نصیحت تے کل عبد منیب دا آغا بندہ دا پارے تو خدا پا میلان کون کئی خدا پا راگردیدن کئی دا خدا پا کائنات و تخبرزان سا فکر و سوچ و تفکر کئی مال گوئی گی اچھا خدا پا راگردین اللہ و سوکی اخو مثال دو گئی ونزلنا من سمائے و منگا نازل کردی نازلو دا اسمان نماء ان عبو یعنی باران مبارکن چا ریر با برکتی تاسی ملکو نہیں چی پاہی کی پینزو پینزو کارا باران نہیں بلکہ زیادہ منی تاغی کے پزمگا کے جکم سیی ناغا خوچی دو باران ساس کی پیوشی ناغا پوپ پر ادغشی اور حتی کم جن آغا نباتا تا جماد آتا و میوی اور غلی و سرزی اور دا ارس پر تو کم جن ہو انا پیدا شی ندغا ساس کو دا عبو پزاری باندی اللہ وی ما جی کم جب دا آج کلی دا قبل آنا جی کلی مبارکن کے دیر برکت کے دیر برکتو نہیں پکے فانبتنا به منگر دیو ابو بذریعہ میں زرغن کردی جنات باغونا وحب الحسیر او دانے دا فصلنو والنخل باسقات او کجوری چواتی چتے لها تلع النبید چی اغیل غشیدی چی دا غیر غدانے دا یوب اللفاس غشیر غشی کم را او کجوری بکر دا یوب اللفاس دا سبی عرق للعباد بندگان دا پار رزق بندگان دا پار رزق دا تاس دا نظام رے مقرر تا تو وہی کہ دا نظام بختمی گی اخرت پا قیمی گی اور تو ابیا دوبارہ جان دیکھے گی انہوں نے بہنے شنی ہو رہے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دا حضرت یلی رضی اللہ کلو علی شعر ہے تقریباً رسالت طول علوم ذکر حضرت رسول حضور رو رہے کا نا حضرت علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجی رہے کا ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نہ آگے کے کم دیر طول علوم دو نبوت اگر جذب کلی رہے کا نا دیو جانا حضور فرمائی ادر انا مدینہ تل علم و علی بابها زد معرفت دو علوم سمندر خارم خار فعلی بابا او علی دا غیر دروازہ دا علی وی فدا زبانی فعلی خواستو دا حسن بسید حضرت علی کا نمی شوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا غم جذب کلی دی اگر دا دو انسانا نقلو کی اتفاق نہیں تک رونا دیو تک فلیو کا دغری بے اتفاق دی کل انسانیت پر اختلاف ہو پر بے اتفاق دی اس ذکر حلالی گی و تباکی گی و بربادی گی اور توحید کی دین ادا پر کائنات کی یکائی دا توحید دا یکائی ون ون یونٹ تو کدی پر یہ قرآن پر یہ قلہو بان را غنشی ون ون بدا سکے دو خود دو کسو خلو کی اختلاف نہیں چاہتا نا خود یو خبر کی کشتا چی یا دا مرک شتا موت دا موت پر نمانی و حادثہ دا چی پر دیو جود برا زیہر زیرو نظارین روز تو آر سے دیکھا نا موت پس منظر خود یہ قطرے نے لے کر کیا کہ سری ندی نے کہ دایا رہی اللہ پاک برا تی جی کم دے ندی نا تو جی کم دے پتی رہا بانے دی جا اللہ وہ جی کم دے دے کہ مادا آج سے کری دی او بے جی کم دے پیدا کری میرے اللہ رزق او بے ہمی جم دے کری دے ازمکہ پتا رہے بانے او دا کرے کہ بیدی خروجی کزا لکل خروج ان دا کرے کہ بیدی بیاد ازمکہ دا خروجی او جمجن بی حیات میں اللہ وزی ترجمہ و مضمون کا ساتھ خیالی نا بالکل اثر کے مخ کے مضامین ہو عام رامین پڑے بانے اس کے شور پڑے ہوا اسلامی معاشرہ سورہ حجرہ تو کہنا اسلامی معاشرہ آداب مجلس دا مشر مجلس دا مشر ادب دا یوبل ادب دا انسانیت ادب دا انسانیت خیر پائی دا انسانیت سر خیجرا دا انسانیت دفار کل کائنات دے مخدوم کائنات انسان دے دے تک آگا خاص اگر مہمان خصوصی دے ندا کے کم دے ندا انسان کی دا دا غشی کی دا بگڑاوی گی اور دے دا پیغمبر سرم جزا کئی بیا ربی پا کی پیدا کی گی دا پتا دا قصب آنے پیدا کی گی دا دکی کی دا جراسیم را لگ دا زہر را لگ ادا محلک سیس چی تباہ کن دے چی دا انسانیت نپری دی رو ہو اور دکی دا بزار را ہے بیا ربی را لگ قطع غارت را لگ نور تاسوین ہے نترجم تاسوین ہے دا وجہ دارے سوا جو سیزنوں او دا اللہ کتاب او بل دا اللہ نبی او دا اللہ کتاب کے کم دے اگر آگے او پاگے کے احکامو چتا سو پدے کتاب باندے عمل ہو کے مجید در دیر عزت در دیر شرفت دیر بابرکت دیر عطا و بخشش والا نختم دن کے دبانے در رسولنا حملہ آور نشی کے رسو اور دبانے در مخ کے نم نشی را باطل رات دے اور دے کی سوئی نو دا حق دے ردو لکھو بجو بس ایٹم تو ہوئے جدا ایٹم دے نور ندے تو دے کی کمسیز بانے گتا کی گی جدا حق دے نو اغبا حقی دے کی سویلی نو اغبا ٹکی نو دا کتاب کی کم قرآن مجید دے دا کی کم در سوئی اور تا دا غستے ہوئے زان دے پہ پویا کرے ہوئے تا غینا کی جور شروع نمونا نا اغا نبیو عدد نے کامل اطاعت کرے ہوئے نو ولی با دنیا دا فساد نہ رکھے دا تا انسانیت کی بدا دمرا لو جگال ولی رات لو کہ پا عرض ہے کہ تباکی گئے و بربادی گئے اور مسلم امہ پا میڈیا بانے تبا و برباد سے دا چل سر چاو کو دا سر یہودو کو اور تو یہود خادم حضرت عمر والے دشمن ہو یہود اگر خیالی منافق ہے وجہ لے منافق پورے نہیں چھو اور مقدمہ چھوا اگر نہ منافق پورے چھو کہ دے تو یہود دشمن دے اگر یہود دشمن نہ ہو یہود دا حق دشمن دا نبی دا تعلیمات دا نبی لکا ابی لہب کی پورا ادارہ دا رسالت خلاف ابی لہب یہ والے نہیں ادارہ دا رسالت خلاف ادارہ دا رسالت تعلیمات خلاف ادارہ دا یہود دا قسم خلق دے کہ یہود کا مخالفت دا محمد رسول اللہ دا تعلیم کرے دے بل چاننے کرے دے کہ حضرت عمر مخالف دے نہ ہر یہودی میں مخالف ہے نہ ہر یہودی مخالف نہیں نہ کیا مخالف تھے کہ یہودیاں ہونے کا حق مخالفت کہیں نہ مخالف تھے رضا چند دی مسلمان سے اچھا ہو یہودیت عیسائیت نصارا و یہود و حنود مسلم امہ اودی داری غلامان دی کہ حلف داریوں کو قسم اوپری کا نا نزی نیخ التق کے کم دینا امریکی تھا واشنگٹن تھا اور اب تک یہ کمزور ہے پینٹاگان سے دن نہ گئی اور تک لس سینیٹران دی یہود اگی اختراعی اسلام ور گئی تو محمد رسول اللہ اسلام نہ ور گئی لیکن صدام بات پارٹی ہوا اگی بولے نحن ابنا و فرائنا من دا عرب و اولوالی مسلمان تو بدان کو مسلمان تو مسلمان میں نہیں جانتا اسلام میں نہیں نحن ابنا و فرائنا عرب و اولادیو وزیران طول کی کم دین آقا یہودیان و عیسائیان خضی طول یہودی نے اور دو دی ایران سے امہ کالا جنگ ہو لے اور کیسے پیوالے اور طول پر واشنٹن لگا منگا دو تیل دو فرطول اور اتراو شراو دے ال تک الاغی اگر پیپون دی ال تک حوزون دی نسدان سے ایسا ہو کر گیا دن وفادارو غلامو نزی داغی غلامان دی رضی اللہ سلام کو چچر کر گوری تو مسلمان اللہ لئی نہیں پیرنگی علال کو نہیں یہودی علال کو نہیں نصرانی علال کو نہیں چکم دینو فرانسی علال مسلمان علال نگا غشیو نپسی طریقہ میں نے کدی قرآن غصت ہے اور اللہ غم کامل اتحاک کرے ہوئے نوالے بتا چرکی دو رضی وجہ نے دلتا کی جواب پڑتے تو تے انکار ولی دا ساتا ولی دا سی شوئے ذکر چھتا تا نبی کم نظریہ وقت در کئی آغا آخرت تے چھ جن دانرے مخ کی جن لے دی جن کے بنا مخ کی جن تیاری کے از دنیا مدر اول آخرت دنیا دا آخرت پتے دن پتی کی وہ محنت کے از سکر واندب کے سب کرے تو چھ سکری ناغ بری بھی دنیا پتی کی دنیا پر پٹی کی جیسے کرے نہ اگا بڑے ہوئے اب آخرے اور جیسے سو نہ کرے نہ سب آئے من جا بل حسن سے بلے ہوئے عشر امسالیہ یو نیکی دی چھو کرا نلس نے کہے رچے چھ دا یو نے کہے نواللہ الغنی و انتم الفقراء خدای خو بے نیاز دا غفو رو ضرورت نیشتا تو تا سو خو مختار ہوئے تا نچے تا تر زرخیز از مکدہ یو لس کے رگانے واچو انو خمبیڑا کے کا شلم انو بزر کی اتا پکی چی لفت رم نا چاہے نو دو خدر سکار دے چی دری کی دلہ نو دل تکی چی تس کری نو آغا با پا آخرت کے آخرے اور چی تس آخرت من کری نو دل تکی بطبا کی پا دی عقیدہ پا دی نظریہ تا دمرا مردار عقیدہ دا دمرا تباہ کن عقیدہ دا توحید نزیاد پا آخرت زور دے نو سرط موجودہ آخرت تو چی دے مکی والا تپیش کے ہو جاتے ہیں ارے کرو موٹ سر ہو جاؤ ہو جاؤ چلو کال کو منگ کے دیر کری دکھ چاہتے درو نہ ہوئی اچھا درو ہوئی نہ پکڑے ہوئی اس حضرت نہیں تھی ہوئی چاہے ہوئی ہے جاتا ہے چھیلے تو دے روڑے ہو کھڑا دا مزامین میں بہت بار کری دی فانزر عشیر تکل اقربین میں بار بار نکری صفات اچھو خود پولی رہا ہو اختل فلقوم ابھی رہا ہم چیزا غیشہ تنبتی ہے تنبت لکا لہذا دا وطن اللہ شدی لدے منگا طلب کرو اور تنبتی ہے دا ابھی رہا دو اللہ پہ پرا اکڑا اللہ پہ آغمان لگا جاتا قیمت اپور تباہی و بربادی پر ابھی رہا برا ہو لے گا لیکن چیزا رسالت دشمنو عذاب کے راضی دا رسالت پر دشمن راضی رسالت وزن کئی دا انسانیت فرامالو رسالت کے بسکتو کنے دو جنب تبزی رسالت دربانی نہیں کرے صاحب لاؤں نے جیت لے اس روز نہیں جیت لے لو توحید کی خیر رسالت خیر رجل تک چلے نو دل تک رہے کہ دل تک کئی چلے لگا پھرت تھی او الت جن دے دا جن دے دا دا جن تا کہ ماں مقدمہ دا تے سر کو دی دی صفات سمر مو کے رزق دے کے دا اخرت تیاری دا پکے دل تک سٹار چہرہ نہیں تا تو دے کہ نہ تے قبول نہ تبا قرن تبا یہ حال نہ بل ورے اس ہم سے دانا تے کہ میڈیکل والے دی اگے وی جے انسان ہلکی گی رہ گیا ہے اللہ والقرآن المجید دا قرآن قسم دا قرآن قرآن خدا قسمونا نکوئی دلیل کی بھی دا قرآن چی دا عزت تنو اندکتے دا مرتبو دا عزت صاحب عزت تے مرتبی والا دا عزت من لے شرافت تے دیر عطا و بخششتے پکے دیر کریم و دیر بخششتے پکے دیر نمو نکی گی جتا بادشاہ نکی نو ارس گل لگتی جتے واخلے ہاں نزی جتم جا لگا نزی ادا پیش کرو انہوں نے کتنا پیش کے چدا جن میں اخرت تھے تو بل عجیب گرن بلکہ دی عجیبہ گنی عجیبہ خبر ہے بلکہ دی تعجب کئی ان جاہم تدی خبر نے چلا رہی دی تمنظرن یو یرون کے منہم امددی دی جنسنا قدی کے لوی شوئے دے تدی افراد دے وہ دیو تا امین ویل دے دیو تا اقل من ویل دے پہ حجر سر جو رہو کل جکم دے نصر کے لچہ سہلاک جرا غلو تولو کی اقل من دو تولو کی امینو الامین خطاب دیور کلو ہم دو دید جنتا ہے دو دید رور والین ہے دین چلا رہے لیکن دے پیش کے بل جن دے او خرد کے توحید دے خلیتا پیشکلی لی فقال کافرون دا منکرین دا آخرت مشرکان وی ہاں دا شیعن عجیب دا خطا عجیب شیر دا خطا عجیب لنا لہن واقع آئینو ایدا مثنا واقع جمنگا ملشو وکننا ترابنا شوق خوئے اور منتشر شو میو خرو سمندر تلالو شرمخانو خرو داتو دا کیے ندا بلا من بیا جم دیکھی گو تنوی جم جم بجم دیکھی گو بس ایک اللہ ہو جاؤ پان تم داخل ولی بیا جم دیکھی گئے با در زانی کا رجع امبائی دار جو خدا جم دیکھی دل واپس کے دل دا سنا شنی خبر ہے دا عقل نہ لری خبر ہے دا بنا خبر ہے یہ اخرت من کرے تو اما تا سوی کہ توحید کے بارے سمے زور دے دین زیاد جو اخرت دے کہ تداوم نے کہ زما اللہ سر پی شیدا اما نہ اللہ کا پوچھ کے اللہ وحدہ لا شریک دے ذات کم سو شریک نشتا صفات کم شریک نہ لری اور محاورت کے وسیلہ تا ایسا ہو کہ سے خدا وجہ مشی کا وکنا اور سر نہیں شریک کنا اوزان لکھے رہے بچوں نے اللہ کو نہیں راغ لے کرنا تو خدی اللہ راغ لے جتا توحید پیش کے نمائندگیوں کے خدا خلافتوں کی کرنا لیے خدا کو واپسی نا اللہ نے بولا قد علمنا یقینا من کا علم نے ما تنقص الارض اما کی کمی زمکا فری زمکا من ہم ندید وجودنا اخو چتا زینا وعندنا کتاب حفیظ فمن سر داتی کتاب ہے جہاں دیر محافظ دیا اخو اخو جمکی کنا اخو لیکن ذرہ ذرہ ستا یہ سرے ہو اخو چکم دیر دیر بنانگار قریب و غوازان و ایلا لولا غوی بیرا و سا و میخی و جزیری و ایلا لولا غلو غلو لیو سا غلو و آسل اصولا رامنی و شبو زامنی و غیت و سیت کرو و ایلک یو کارو پر ما کل مالینا پردی قریدی و غوخ من غوری دی وزم ساویین پردی علی اصلی دی و زمیدارو از ما کل اتاری که زمان شما نما او اس چیز دی زمان غیران دا تجی رسخت توفان راشی تیز نما پکیدا سی ور پریره نما سیلی لاز اگر میں خدا نہ روک شبا اور کہ خدا پر بچے ہوا ہے نا نہ بولا نہ رہا ہے کہ یہ تو جماعہ پر نہیں مانا نہ کروا ہے مخفت سے خوری نہیں ہے نہ آگے جو کہنا آگے سے رضا چلکو نہ اللہ تعالیٰ سے لکھا مقناطیس کی تھی پر شبو کے تو اس مقناطیس فان کے ادا غزر رہت لاشی اور مقناطیس کے اوور دے نہ مقناطیس سے راتو رہا ہوں شو کنا حالے کہ جاؤ لے یہ بس دارا سنا یہ روا سکیشی پر مشتا فریش سرے دام یقینو جو اللہ شتا اور اللہ فرح پیشی مشتا خوکر دو پا گوتو ہوں اور مزد دلو جو ہم پیشم کی بیڑا میں غر کئی اللہ کا امی بقتلے پڑی تھی دا خواہ خانو کتا ام پدی نیو بخلی اخیت پانتا نو دا آغا شیر دیده که نو دیوی که منگا خوری که نالک استانا که از مکا سخوری آغا منگ سر محبوری کنا دا چه خبرانا بل کذبو بالحق بلکه دا حق درو تا تقذیبی ہوکا دا حق درو جنو که حق لرا پیغمبر چی راو لما جا اهم هر کنا چه حق دی تراغه فهم بی امر مری نو دا پدی دا چه کار کنی چه ترا دو دو زبت دو زل کی پیوتو حل تا پسولی تمال دا سرا درو نو سروک حالا که دروغ نوی و دی صورت نزول دو درشته می نبویده نمو تینزشتم و درشتم زمانه دا اول زمانه دا ندادری سر وقتال اوشو نپا خدای دروغ و تر رضود که پروتل تر رضود که پروتل افلم ینزو دی گوری نه اله سمای دی پورت سیزا کائنات آسمان تفاقهم تخپل سال لپاس کیف بنای نه که دا من سم جو کرده و زیر نه سنگ می خشت کرده دی لره فما لها من فلول و دی کسی فطور خونیشت کنه سی چود ماو دیاتو وجه که نظر کنه بار بار شته هنه کنه فکیده و الارض مددنا و از مکم خورکلی رو ارقینا بیا مچولی بیا پر از مکم آنه ورون رواسی دو میخون پا شکل که وزندار لگه وزندار دا و امبتنا فی ها بیا می زرگون کنی پر از مرک من کل زوج کریم هر قسم جوره نباتات عمده لذیذ خوراق غذاییت تون سمن لذیذ عمده جوره دا هر یو سیزو میوی بیدانی دی غلی دی قسم قسم جوره بکلی تر شرکن دا دا آغا چرا پرس آغا بصیرت لری عقل لری باطن سرگی لری و ذکر او نصیحت کلی کل عمد منیب آغا بندر پا چه خدا تا خود میلان کئی کن خدا تا خود غاجر لی کن و نزل نامنگا نالی کنی من سمای دا اسمان نما انا عبا مبارک چه دیر با برکت دیر زرائی دی بکی او خواه فا امتنا فی انما در حلقی دا عبو پا ذریبان جنات باغونا و حب الحسیر او دانی دا فصلونو و النخل و کجور باسقات اللہ چه اگدی و دی تنی دی سلع النزید لاغی غوشی لاندی باندی دی کجوری لاندی باندی غمیوی کجوری رزق اللہ عبادی دا بندگان و خوراک تا پارا و حینا بیهی و بیامی جمجے کنی دا پتی بارا بلدتا میتا غالا از مکا بنجر مچا کذالی کر خروج انزاز و بستاز و تلی دا قبرونا نزاتا تا بیاز و بارا جن دو رکا آتا ہے جو خدا تا اپا خدا بانے قرآن رہا تھا اللہ سامخ کے ذرات لو بوبو کے پا ہوا کے پا فیضا کے لئے سامخ کے ذرات چلتا ہوں اگر رمور نوچھر نوچھر ہوئے سو تا رمور رحم در آئے ہو اور تا کمی ذرات پی دلتا کہ بیام ذرات ہے بیامم شی بیامم رہی جزا تیرنش مضمون پا کجیر خدا شاہر ہونے لگا اللہ مرحم علینا موضوع در آخرت پس تمرگ جن آکت انسان کی گی او کامل کی گی او خدا در رحمتون و در نظر قابل کی گی نابا بدا عقیده ای لآخرت و توحید اللہ و رحم علینا من قرآن العظیم و جعله لنا امام و نور و مهدون و اللہ و ذکر لنا من ما نسینا و علمنا من ما جهلنا و ذکرنا تلاوته انا علینا و انها دعا و کالا اما رانا شفا و رانا خذف لنا حاجتنا اللہ قرآن مشکلات اللہ سانکی اللہ مسلمانان اکر قرآن کریم تعلیمات نبی کامل اطاعت و پیروی تو توحید کامل عقیدہ و پس مرگ جن پا کامل عقیدہ نہ نصیب ہو گئی تو نہیں انسان کے دا بے داو چراغل ہوئے سر دا اثرت پہ انتار دا اثرت منکر جی کم دے دا سباکل نظریہ دا